Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
San Ferminen ondorengoi begira jarriko gara, abaniko kolorean hitza ez ote zaion gehiegi gustatzen UPNeri, arreta deitu du oraingoan, zezenketan Koldo Martinez Geroabaiko zinegotziak LGTBI kolektiboaren koloreen abanikoa eraman zuelako. Protokoloa bete ote zuen jakin nahi du alderdi erregionalistak, argudio hori erabili du behintzat, zalantzan jartzeko aproposa ote den alakoa luzitzea. Martinez ikuste du, burua lehengo lepotik duela UPNek.
Bueno, nik uste dut UPNeri gustatzen ez zaiona da diversitatea, aniztasuna. Azken finean, kolore horiek munduan, ez eta ez bakarri munduan, Iruñan bertan dagoen aniztasunaren seinale edo simbolo dira. Eta argi dago, UPNeri hori ez zaio bat ere gustatu.
Joseba Siron alkateari egin dio galdera UPNek abaniko horren erabilerarengatik, bera baita protokoloa betetzen dela ziurtatu behar duena, udaleko eledunen batzarra egiteko eskaera ere erregistratu du gaia landu ahal izateko. Uztaiak 19 ditu gaur ostirala da, eguerdien guztioi albiste izan da hau, gurean bestelakoak ere izanen ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus.
Eta bestelakoetan albiste izan dira ere, Nafarroko Auzitegi Nagusiak ukatu egin diola baimena Artaxoako hondakindegia zabaltzeari. Behin-behineko itxieran da Ekofertxan soain enpresa kudeatzen duen azpiegitura hori, Gipuzkoatek etorri ziren 5.000 tona lixibiatu tarteko. Nafarroko Gobernuko Ingurumen Departamentuak agindu zion itxi zezala planta, gutxienez bi arau hauste larri egin zituelakoan. Lizarran ere geldialdi bikoitza eginen dugu, batetik euskarari udalak jartzen dizkion oztopo eta jarrera ezkorrak direla eta, bestetik, udalak berak ez diolako baimenik eman, bota peinari txosna jartzeko. Ostirala iritsi dela aprobetxatuta, asteburuak eskaintzen duen azere mintzatuko gara, Herriberriko antzerki jaialdia hasiko da gaur esaterako, Lizarran ere erdiaroko astean murgilduta segitzen dute, edota Elizondon baztandarren biltzarra izanen dute igandean. Eta horren aurretik eguraldiaren bergere jasoko dugu, udabeteko giroa gaur, bero sapa, herriberan abisula arantza ezarria dago 40 gradu izanen dituztelakoan, abisua horia da erdialdean 37 graduren bueltan izanen direlako, Iruñean eguzkiak ere gogor jotzen du eta dagoeneko une hauetan 34 gradu ikusten ari gara termometroan.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Uztailan zure zinema, afari eta musika plana Baluarten. Zinema Bitxek lau klasiko dakartza jatorrizko bertsioan eta publiko guztientzat. Los Goonies, Tiburón, Atrapado en el Tiempo, Jungla de Cristal. Aurten sorpresa askorekin. Informazioa eta sarrerak baluarte.com webgunean.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean Iruñerriko ikan. Maila guztietan trebatzeko aukera, informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barañengo Sahats eta Atarrabiako euskaltegiak.
Gipuzko Gipuzkoatik Nafarroko hondakindegira ekarritako lixibiatu ez aritu gara egunotan, Nafarroko gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko Mikel Jauregi kontseilari izendatu berriari xe azaldu baitzion iritsitako 5.000 tona horietan zeuden irregulartasunak, dosierra helarazia dio. Bada, Nafarroko Auzitegi Nagusiak azken orduotan ez dio baimenik eman Artaxoari planta berriz ere irekitzeko. Bidan ere Eloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroko gobernuko ingurumen departamentuak behin-behineko itxierako kautelazko neurria ezarri zion Artaxoako ekoferten enpresari bi arau ostelarri egiteagatik eta Gipuzkoatik 5.000 tona lixibiatu jasotzeagatik. Itxiera horren aurkako helegitea aurkeztu zuen ekofertek jarduerarekin jarraitu alizateko eta horixe ukatu dio Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzitegiak Nafarroko gobernuak 2024ko urtarrilean egindako ikuskaritza txostena aintzat hartu du erabakirako eta zarritako zigorrak gertakarien neurrikoak direla ondorioztatu du. Hala ere, epaian adierazi bezala txostenak lixibatu asko daudela egiaztatzen du, baina ez da ezagutzen nola ustu den putzua. Izan ere, informazio hori ez aurkeztu eta litekeena da beste arau hauste bat egin izana. Eta gainera, ekoferte enpresa erekurtsogileak ez du hori indargabetzeko daturik eman. Ongarriak egiteko hondakinetatik abiatuta produktuak egin eta saltzeko jarduerak, balio erantzi handiko produktuak egitea suposatzen duela argudiatu zuen ekofertek, eta hartara iritzi zioten foru gobernuak ezarritako neurriak ez direla proportzionalak. Zalantzan jarri du era berean, putzuaren toksikotasunan behar bezala aztertu duten.
Bada, Artaxoatik Lizarrara begira jarriko gara, guztiz bestelako goi bati heltzeko, izan ere eztabaida bizia sortu da, UPNek eta PSNek uko egin diotelako kultura teknikari eta ofizial administratibo postuetarako euskararen ezagutza eskatzeari. Nerea Garcia, eguerdion.
Eguerdion, erabakia zenbait argudiotan oinarritu da. Hala nola herritarrekin harreman zuzenik ez izatea aukera berdintasuna eta kultura zerbitzuaren kasuan euskara teknikariarekin lankidetzan aritzea. UPNek eta PSNek uste dute zerbitzu publikoen erabiltzaileentzako eta funtzio publikoan sartzeko aukera berdintasuna bermatzea lehentasunezkoa dela. Haien arabera lanpostuak euskararen derrigortasunik gabe diseinatzea da herritar guztiek lanpostu horiek lortzeko aukera berdinak izatea ziurtatzeko modurik onena. Hala ere, hainbat kolektibok eta herritarrek jarrera hori zalantzan jarri dute. Kultura zerbitzuari dagokionez, herritarrekiko harreman zuzena erabakigarria da, izan ere, kultura elkarteek jarduera ugari antolatzen dituzte zerbitzu horrekin lankidetzan eta horrek komunikazio etengabea eta harina eskatzen du zuzeneko harremanik ez dagoela zalantzan jarriz. Bestetik Lizarran de eredua ematen duten hiru ikastetxe handi daude beraz, euskaren ezagutza funtsezkoa da biztanleriaren zati honi behar bezala erantzuteko. UPNren eta PSNren jarrera kontraesankorra da izan ere, Barainain, Berrio, Beiti, Burlata eta Urkoien bezalako herrietan, zebat maila duten antzeko lanpostuetarako euskara behar da. Beraz, horrek euskaren ezagutza kalitatezko kultur programazio publikoa garatu, komunikatu eta ebaluatzeko funtsezkoa dela erakusten du.
Eta ez da hautsak harrotu dituen kontu bakarra Lizarran, udalak ez diolako utzi nahi, bota peinari txosna jartzen ere azer gertatzen ari da.
UPNek PSNren babesarekin Lizarrako jaietan Santiago plazan ipintzen den la bota peinaren txosna eta autobus geltokiaren ondoan jartzen den herritaldeen jai esparrua debekatzea erabaki du. Erabaki horiek haserra eragin dute auzokideen eta tokiko erakundeen artean ospakizunen muina bera arriskuan ikusten dutelako. La bota peina 2015-etik Lizarrako jaietan parte hartzagatik ezaguna, txosna jartzeko baimenik gabe geratu da. Txosnarekin bildutako dirua zeinbestekoa dela azaldu dute labotako arduradunek. Besteak beste, dianak kalejira eta kontzertuak finantzatzeko. Izan ere, diru sarrera horiek gabe jarduera horiek udalaren diru laguntzari jasotzen ez dutenak bideraezinak bihurtzen dira. Gainera, ikasle abertzaleak, mugimendu feminista eta sare bezalako taldeek txosna jarri hoi dituzte autobus geltokitik gertu eta Los Llanos zonaldera joan beharko dute. UPNek eta PSNek zarata herrikostalaritzarekiko leia desleiala eta aurrentzako barrakikiko batera ezintasuna argudiatu dituzte. Izan ere, erakundeek salatu dutenez funtsikabeko aitzakiak dira udalaren oniritzirik ez duten espazioak kentzeko. Lizarrako herritarrek manifestazioa deitu dute larunbat honetarako arratsaldeko 8:00 San Andres kaletik abiatuta eta euren espazio herrikoiak defendatzeko eta kohesioaren eta nortasun lokalaren isla izan diren jaien espirituari eusteko erabakia hartu dute.
Ba, festez ari garela, hemen Iruñean igandean despeditu genituen 2024ko Sanferminak, baina oraindik ere baditugu festen inguruko ondorengoak. UPNeri ez ote zaion gehiegi gustatu, Geroa Baiko Koldo Martinezek zezeketan luzitu zuen abanikoa, eta horretaz galdetu nahi diogu Geroa Baiko zinegotzi Koldo Martinezi, eguerdion.
Eguerdion.
Morea, urdina, berdea, horia, laranja eta gorria, denek bat egiten dute zure abaniko horretan, zein da gustatzen etzaiona UPNeri?
Bueno, bani, nik uste dut upenerik gustatzen ez aiona da diversitatea, aniztasuna. Azken finean, kolore horiek munduan, ez, eta ez bakarrik munduan, Iruñan bertan dagoen aniztasunaren seinale edo simbolo dira. Eta ba, argi dago, upeneri hori etzaio bat ere gustatu.
Bueno, kontua da alderdi regionalistak jakin nahi duela protokoloa bete ote zen abaniko hori eskuan izan da.
Bai, eta kuriosoa da, zeren, bueno, nik gogoan daukadanez, zinegotziek, adibidez, zinegotzi emakumezko zinegotziek, ba, belarritako ezberdinak zeramazkiten, pulsera ezberdinak, gizonezko zinegotzien artean ere batzuk belarritakoak zeramazkiten, beste batzuk ez genituen eramaten, eta hori, bueno, horretaz ez da, ez du inolako galderarik egin UPNek. Beraz, argi eta garbi dago, UPNek berriz ere, behin eta berriz, ba, aniztasunaren kontrako jarrera duela.
Eta dio, edo argudiatu du, esanez, nola ziurtatuko den berdintasuna beste elementuen erabilerarekin, hori da, erabili duen nola baiteko argudioa abaniko kolore anitzari arreta deitzeko?
Bai, bai, hori da. Bueno, UPNek beti ardura hori izan du. UPNek Nafarroa bakar bat nahi du, forala eta espainola, argi dago, berak eta bere erari egina moldatua eta garatua, eta ez zaio inolaz ere gustatzen, ba, bueno, ba, Nafarroan, ba, euskaraz ere mintzogaren pertsonak egotea, identitate sexual ezberdinak dauzkagunak, orientazio sexual ezberdinak dauzkagunak, bueno, hori, etzaio UPNeri aniztasuna etzaio gustatzen, eta alduen guztia egingo du aniztasunaren kontra joateko. Eta beraz, errealitatearen kontra joateko.
Dena dela, Koldo, kontu hauek alde batera utzita, zuenetik ere festen balantze baikorra egin duzue.
Ba, nik uste dut, oso jai bereziki onak izan direla, nik uste dut parte horren zera parte baita ere izan dudela, ba, bizikidetzaren aldeko manifestua, alderdi guztiok sinatu genuena zorionez, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, eraso sexistak alde batera utzita, inoiz, azdu ezin ditugunak, eta guk argi eta garbi izan dugu, beti horren kontra egingo dugu, oso jai onak izan dira, oso jai pozgarriak, nik uste dute, gainera bi asteburu izan dira, eta dena, ba, nik esango nuke, normaltasun inoiz baino handiago batez garatu direla. Beraz, ba, bai, gu pozik gaude, San Ferminetako jaien zera garapenaz. Bi gauza, en fin, ba, asko hobetu behar direnak, alde batetik zikinkeria, eta behin eta berriz esango dut, eta txalotuko dut, noski garbitzaileen lana, ikaragarria izan delako, eta eraso sexisten arazo larri, latza, eta gorria ez da. Eta gero, bueno, eta badaukagu oraindik pendiente beste debate bat, Nafar gizarteak eta Iruñako gizarteak badu pendiente beste debate bat, eta da zezenetakoa. Baina, bueno, honek, bastakit arunarketa sakonago eta luzeago bat merezi du, eta, bueno, ba, denbora emango diogu.
Ba, Koldo Martínez, gero abaiko zinegotzi, eskerrik asko?
Eskerrak zuei.
Gaineratuko duguna da, UPNek udaleko eleduren batzarra biltzeko eskaera egin duela gaia lantzeko, eta zuzenan Joseba Sinon alkateari egin diola galdera, abaniko horren erabileragatik, bera baita protokoloa betetzen dela ziurtatu behar duena.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztedearen etxeak 11 plan zikloa proposatzen du udarako, 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako doako jarduera irekiekin. Gaur arratsaldean 7:00-tik 8:30etara plana da xanpu natural bat egitea, landarekin eta belar olioarekin. Trinitarioseko trenaren parkeak berriz ere irekiko ditu ateak asteburuan. Larun batean 11:00-tik ordu bat aterdietara eta 6:00-tik 8:00etara, eta igandean soilik goizez. Parkeak 6,740 metro karratu ditu, eta bisitariei zirkuitu batean barnako ibilbidea eskaintzen die, antzinakoaren erreprodukzio zehatza diren bagoi eta lorrunezko tren makina batean. San Fermin espazioa esperientziaguneak hainbat espazio ditu, eta horietan soinu, kokapen eta irudiekin jolasten da, San Ferminetan erabat murgiltzeko. Ordutegia astelenetik ostiralera 10:00 bietara eta 3:00 zazpietara eta igandean 10:00 bietara bitartekoa da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Eta 2024ko udan bizi euskara hurbiletik aekarekin. Familia barnetegiak semealabekin euskaraz aritzeko, biasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. Aeka, euskara praktikoa.
Udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Datozen egunotarako proposamen eta gomendioekin hurbilduko gara zuenera beste une batez, musika aretoak kalean izenarekin Iruñeko udalak proposamena dakar Jon Irigoien.
Iruñeko kultura zuzendaria Inigo Gomez eta Nafarroako Music Commissioneko koordinatzailea Fernando Fernandez Garaioak aurkeztu dute gaurkoan musika aretoak kalean zikloaren egitaraua. Iruñeko Bozkezilloko kaleak jasoko ditu aurten Nafar hiriburuan egingo diren 7 kontzertuak. Uztailaren 31tik asteazkenero irailaren 18ra arte izango dira, arratsaldeko 8tan. Hauetako bakoitza Iruñeko udala eta hiriko musika aretoen elkarlanaren emaitza izan da. Inigo Gomez kultura zuzendaria.
Guretzat placer bada ziklo hau aurrera eramatea, aurten ere, azkenean musika aretoak kalean zikloaren inguruan jalan egin dugu alorrean azken urteetan, eta guretzat ere garrantzitsua da hori musika, hamengo musika eta bertako musika sustatzea nola baita. Horretarako ere, Iruñan dauden aretoak eta tabernak, musika sustatzen dituzten tabernak eta aretoak lankidetzan lan egitea haiekin ere guretzat garrantzitsua dela.
Nafar bazter guztietako musikaren sustapena bilatzen duen ekimen honek, aurtengoan hiru kokaleku berri batuko ditu. Tutera Uztailaren 26an, Erronkari Abuztuaren 3an, Elizondo Abuztuaren 14an. Bertan, La Topadora, Kobardes eta Marla taldeak joko dute urrenez urren.
Eta guretzat oso garrantzitsua zen musika taldeak sustatzea hemendik eta ulertzea ere Iruña eta Nafarroko musika taldeak, lotuta egon behar darela, ez? Ta harreman hori ere nolabait ere sustatu behar dela, azken finean ere Iruñeko aretoak eta Nafarroan zehar dauden aretoak ere zirkuito berdinean eta zirkuito bera osatzen dutelako, ez?
Musika zirkuito honek talde eta musika anistasunaren alde egingo du aurten, baita egile musikaren garrantzia ere azpimarratu nahi izan du. Iruñean hasiera emango dio neskatasuna taldeak, Garazi Tabernaren eskutik punk rock estiloa hiriburura ekarriz. Tartean NX, No Sanctuary eta Mourn bertako taldeak parte hartu dute ere. Azkenik, emanaldia Ezpalak talde gipuzkoarrak itxiko du, Kanaia aretoaren eskutik.
Euskara ikasteko aukera eta auzolanean aritzekoa elkartu dituzte 7 herrian barnetegiak dira proposatu dizkigutenak Jon.
Agoiztik gertu duela 15 urte berreraikitzen hasi zen 7 herrian, aurten ere 7ko barnetegia egingo da. 4 etxe eta 14 bizilagun dituen herri txiki honetan urtero bezala herriaren berreraikitzean eta euskararen sustapenean lagunduko duen proiektua abian jarriko da. Uztailaren 28an hasi eta abuztuaren 4ra arte, euskaraz bizitzean eta elkarlanean oinarritutako nagusiei eskainitako proiektua da.
Bai, barnetegia da euskaraz bizitzeko antolatzen dugun udaleku moduko bat, astebetekoa, garai batean bi astetako egiten genuen. Talburua da euskaraz bizitzea, euskara dakigunok eta ez dakitenek edo ikasten ari direnek praktikatzea. Eta bide batez ere auzolanak egitea herria hobetzen joteko. Zeak, bideak, paretak.
Astean zehar egitarau zabala eskaintzen dute. Goizez, auzolanak eta euskera klaseak izango dira ordutegia beteko duten egitekoak. Bazkalostean ordea, naturaz gozatzeko denbora eta tailerrak ere eginen dira. bestelakoak ere osatuko dute egutegia, mendiratxangoak edo baiarako egunaren ospakizuna. Gauzak horrela, Euskara maila ezberdinetako Euskal Herri osoko jendea espero dute zazpen.
Kanpaldi honetan, goizetan, goizean goiz, bueno, guztiok elkarrekin gozaldu, bazkaldu eta falduko dugu, eta hauek prestatzeko ere txandak egingo ditugu guztion artean. Goizean gozaldu ondoren auzolanari ekingo diogu, horrela freskoarekin, gero amaiketako bat egingo dugu, eta amaiketako eta gero klaseak. Ja eguzkia berotzen azten dunean, ba, itzalean jarriko gara, euskara klaseak jasotzeko, euskara klaseetan ere egiten ditugu maiaketak, pues, agen maia bajuena dutenen taldetxo bat, erdi maiako beste taldetxo bat, eta maia altuago dutenen beste talde bat.
Beraz, azpiegitura guztiak lortzeko gai izan den herri txiki honek, barnetegiari hasiera emango dio urrengo igandean, nagusientzako opor mota berri bat aurkeztuz. Prezioa janariaren balioan oinarrituta dago, gauzak horrela, 70 eta 100 euro arteko tartea uzten dute bezeroaren borondatearen arabera. Izen ematea ere korreoz edo telefonoz egin daiteke.
Ba, zazpetik baztanera joko dugu, igandean baztandarren egun handia izanen dutelako, baztandarren biltzarra Miren Mindegia.
Igande hau baztandarren elkartasun egun izanen da berriz ere. Baztandarren biltzarraren 71. Edizioa ospatuko dute Nafar Bailaran, aldarrikapena eta besta bateratzen dituen eguna Bailarako alkate Fernando Ambustegik nabarmendu bezala.
Baztandar guztiek elkarrekin egoteko egun bat, ez, eta hortik ere bere izena, eta bueno, ba, euskara eta kultura, nik uste elkartzeko eta aldarrikatzeko egun bat izan zen, horrekin hasi zen eta horrekin segitzen du, ez, baztandarren biltzarra egunak, hortik ere leloa, ez, baztanen eskuara barra-barra.
Zenidetasun ekitaldi honek Bailara osatzen duten 15 herrietako biztanleak bilduko ditu, baita 11etatik aurrera hasiko den ohiko orgen desfilearen bueltan bilduko diren bisitari guztiak ere.
Eguneko ekitaldi nagusia edo nagusienetako bat bederen orgen desfilea da, herri bakotxak bere ba orga egiten du, normaki ba bere herriarekin edo zerikusia duen zerbait, izaten da.
Desfilearen ondoren, merkatuko zelaian 1500 pertsona bilduko dituen bazkari herrikoia eginen da. Musikak eta dantzak bazkalondoan ere jarraituko du goizeko ordu txikia arte.
Eta herri berrin ere, 25. antzerki jaialdia hasiko da gaur, Miren.
Gaur bertan abiatuko da herri berriko antzerki jaialdiaren 25. edizioa. Urteurren berezia izanik, aurten egitarau mardula prestatu dute antolatzaileek. Ane Pikaza da jaialdiaren zuzendarietako bat.
Lakabako emanaldi guztiak daude, gero dago oliten bertan, baino beste espazio batzuetan egiten diren antzeslanak, eta herri berriko geltoki hauek, ez? Horrez gain tailerrak daude, topaketak, seminario bat, bueno, denetarik eta 25. Urteurrena izan da noski, ba, jaialdia ospatzeko gala bat egingo da, podcast bat, erakusketak egongo dira, herrian zehar eta baita kulturretzan. Gauzez lepo, dator, jaialdia urten.
Egitarauari hasiera emateko, gaur Kulunka antzerki taldearen Forever antzezlana taularatuko da Lakabako oholtzan gaueko 10:00. Euskal antzerki taldearen obarak familia barneko austuretan eta senideen arteko inkomunikazioan jartzen du begirada. Maskara antzerkia da Forever, obraren egileetako baten Iñaki Rikartek argitu digun moduan.
Uretu nahi genuen nola familia normal bat, familia normalik badago, iritsi daiteken puntu hortaren. Eta maskarekin lan egiteak ematen digu aukera ba, xehetasunetan lupa moduko jartzeko. Eta bueno, ba, detailez egindako ikuskizuna da, eta oso pozik gaude emaitzarekin, eta publikoak ere kontatzen digunarekin.
Abuztuaren 4 arte luzatuko da egitaraua. Xehetasunak eta emanaldietarako sarrerak herri berriko antzerki jaialdiaren webgunean bertan aurkitu daitezke.
Ba, bestelako ibegirare jarriko gara, esaten ari gara, gaur Nafarroako herri beran abisu laranja dagoela ezarria temperatura altuak izanen direlakoan, erdialderako abisua horia da, gaur iluntzean jaitsiko dira temperaturak eta horrekin pasako dugu lehen bero bola da. Gurean, betiko gomendioak egin dituzte Nafarroko gobernuko sare sozialen bitartez gaur, eta guk ere horiek gogorarazteko jo dugu jaione astiz botikariaren gana.
Ez atera bero handieneko orduetan, eta orduetan kirol gutxi egin, ez hasi garbiketak egiten, jarduera fisiko aliketa gutxien, ura tarteka dan, beti ur botila ondoan izan da ba, gehiago edango dugu, ba, albada kafeina eta alkoholi gabeko edo azukri gabeko edariak hartu, eta bat arteka dutxa bat hartu freskatzeko, arropa harina erabili, eta bueno, batez ere zaindu bereziki adinekoak, aurrak, aurdun daudenak edo eritasun kronikoren bat dituzten pertsonak. Eta zalantzaren bat izanez gero, ba, kontsultatu ba, osasun zerbitzuetan ba, gezki sentitzen bat zara, pixkan nahastuta edo kordea galdu baduzu.
Askok agian ezin izanen dituzten neurri horiek guztiak jarraitu, dena kalean egiten dutelako lan edo bestelako arrazoiengatik. Eguzkiaren azpian egon beharrak ere beste ardura bat ere sortzen du, eguzkiak gure azalean sor dezakeena.
Eguzki aurrean jartzen garenean askoren ardura bada azala ez erretzea. Edo erretzen garenean izan dezakegun deserosotasun, irritazio edo batzutan babak mingarria direlako. Baina ez ahaztu beste eragindeak dituela eguzkiak. Melanoma dakizu moduan, gure azalean, epidermisean ateratzen diren ba, melaninaz osatutako zelulak dira. Eta ba, hauek izan ditezke onak zen gaiztoak. Eguzkiaren aurrean jarri eta gero urteetara atera daitezkeen tumoreak direlako.
Melanoma beraz azalean sor daiteken minbizia da eta tentuz ibiltzeko beharra nabarmendu du Astizek.
Eguzkiak guregan izan ditzazken eraginak gutxitzeko, ba, saiatu beharko gara batez ere goizeko 12etatik arratsaldeko 4etarako ordu tarte horretan ba, eguzkiaz ba, besten. Oberena da, ba, itzaletan egotea, edo adibidez etxean, edo ondartzan ba, sombrilla baten azpian egotea, baina horrela ezin bada, ba, fotoprotektore egokiak erabili.
Azalaren zainketa zari garela, beste hau ere ohartarazi du.
Ultravioleta uinen iturririk garrantzitsuena gurean eguzkia da, baina ere aipatu nahi ditut, ba, holako gura zala beltzten duten lanpara solar edo ba, horrelako brontzeatzeko oheak. Ere hoietan kontuz ibili beharra dago.
Eta gogorarazi du dena ez direla kalteak, eguzkiak ere onurak badituelako noski, D vitamina sortzen baitu gorputzak eguzkiaren pean. Arriskuak ere badaudelako, prebenitzeko neurrien erabilera da gomendatu duena.
Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan.
Musikarekin amaituko dugu albiste kontakizun hau, badakizu herri asko daudela jaietan murgilduta, horietako bat Irurtzun, gaur iluntzean, 12etan, gozategi taldea izanen da eszenatokiaren gainean.
Traizioa, izan liteke gaurkoa.
Eta honesekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arratagatik gero arte.
Kanta ederrenak, euskera ziren.